I expect we will agree on new areas of cooperation.
Es sagaidu, ka ar Krieviju mēs vienosimies par jauniem sadarbības laukiem un sāksim kopīgu pilotprojektu vecās un bīstamās munīcijas iznīcināšanai Kaļiņingradā. Mēs turpināsim sarunas par ķīmisko ieroču iznīcināšanu Sīrijā un ceru, ka varēsim sūtīt spēcīgu politisko signālu par mūsu kopējo darbu un apņemšanos. Mums būs arī sarunas ar Gruzijas pārstāvjiem par to, kā nostiprināt attiecības pēc veiksmīga vēlēšanu procesa. Es sveicu Gruzijas apņemšanos īstenot reformas un tiekties uz integrāciju NATO. Alianses pozīcija ir ļoti skaidra. Tās ir katras valsts suverēnās tiesības izvēlēties savu ceļu un piederību.